esule kumino mukaga. Sarai, mukazi wa Ibulamu, naata muzali abaana, era yalina omuzaana Misiri, erinnya lye Agali. Sarai n'agamba Ibulamu nti, laba nno, mukama nziyizza okuzaalanga. Nkwegayiridde yingira eri omuzaana wange, mpozi ndifuna abaana mu ye. Ibulamu n'awulira eddoboozi ya Sarai. Sarai, mukazi wa Ibulamu, n'atwala Agali Omumisiri muzaana we. Ibulamu bwe yali akamaze emyaka 10 okutuula mu nsi ya Kanani, n'amuwa Ibulamu musajja we okuba mukazi we. N'ayingira eri Agali naye n'aba olubuto. Awo bwe yalaba ng'ali lubuto, mugole we n'anyomebwa mu maaso ge. Sarai n'agamba Ibulamu nti, okwonoona kwange kube kuggwe, nakuwa omuzaana wange mu kifuba kyo, kale bwe yalaba ng'ali lubuto n'ennyomebwa mu maaso ge. Mukama atusaalire omusango nze naawe. Naye Ibulamu n'agamba Sarai nti, laba omuzaana wo ali mu mukono gwo, mukolere ekifaanana ekirungi mu maaso go. Sarai n'amujooganga n'adduka mu maaso ge. Ne malayika wa Mukama n'amulabira awali oluzzi olw'amazzi mu ddungu, oluzzi oli mu kkubo ng'ogenda e Suuli. N'ayogera nti, Agali, muzaana wa Sarai, ovaawa era ogendawa? Naye n'ayogera nti, nziruka mu maaso ga mugole wange Sarai. Ne malayika wa Mukama n'amugamba nti, ddayo eri mugole wo, ogonde wansi w'emikono gye. Era malayika wa Mukama n'amugamba nti, ndyongera nnyo ezzadde lyo, n'okubala ne litabalika olw'obungi. Era malayika wa Mukama n'amugamba nti, laba oli lubuto era olizaala omwana wa bulenzi, era olimutuuma erinnya Isimayiri, kubanga Mukama awulidde okubonyaabonyezebwako. Era alibanga entulege mu bantu, omukono gwe gunaalwananga na buli muntu,
n'omukono gwa buli muntu gunaalwananga naye,
era n'atuulanga wali baganda be bonna. N'ayita erinnya lya Mukama yayogera naye nti, gwe Katonda alaba, kubanga yayogera nti,
n'okutunula ntunuulidde oyo andaba.
Oluzzi kye lwava luyitibwa Berira Kairo, laba luli wakati wa Kadesi ne Beredi. Agali n'azaalira Ibulamu omwana. Ibulamu n'atuuma omwana we Agali gwe yazaala erinnya lye Isimayiri. Ibulamu yali akamaze emyaka 86, Agali bwe yazaalira Ibulamu Isimayiri.